Rádio Praha, zprávy.
Česká republika podpořila právo Izraele na obranu. Minister obrany navrhl změnu ve velení armády. V Praze začal festival Street for Art. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Česká republika podpořila právo Izraele na obranu. Premiér Nečas sdílí izraelské obavy z íránského jaderného programu. O ten se už příští týden svede další diplomatická bitva. Před obnovením rozhovoru vyjasnil izraelskou pozici premiér Benjamin Netanyahu na návštěvě v Praze.
Cílem rozhovoru musí být ukončení obohacování uranu v Iránu. Teherán by zároveň měl odevzdat veškerý materiál, který může sloužit k výrobě atomové bomby, a rozebrat podzemní jaderná zařízení.
Zatčený poslanec David Rath se může účastnit jednání mandátového výboru sněmovny. Rozhodl tak okresní soud v Ústí nad Labem. Schůzi poslanecké sněmovny by se ale podle soudců zatím účastnit neměl. Zda by byl David Rath převezen do sněmovny, nebo by se jednání konalo například ve věznici, je prý spíš technická záležitost, vysvětlil soudce Jan Tichý.
Vazebně zajištěný poslanec dle názoru soudu má právo být slyšen při jednání mandátového a imunitního výboru a hájit se před ním. Jakým způsobem bude toto právo fakticky realizováno, je otázkou spíše technickou. Okresní soud v Ústí nad Labem v této souvislosti o ničem nerozhodl a rozhodovat nebude.
Pro posouzení účasti poslance Davida Ratha na jednání sněmovny by podle některých politiků i právníků mohl posloužit verdikt ústavního soudu z roku 1998. Vyplývá z něj, že pokud je poslanec ve vazbě a nemůže se tak účastnit jednání sněmovny, není to v rozporu s ústavou. Ústavní soud tehdy zamítl stížnost tehdejšího republikánského poslance Miroslava Sládka, že se kvůli vazbě nemohl zúčastnit volby prezidenta. Středočeská organizace ČSSD by podle vedení strany měla adekvátně reagovat na korupční kauzu bývalého hejtmana Davida Ratha. Toho gremium vyzvalo ke složení poslaneckého mandátu. Předsednictvu strany navrhlo, aby pozastavilo členství dvěma dalším aktérům korupční kauzy, ředitelce kladenské nemocnice a člence stranického předsednictva Kateřině Pancové a exposlanci Petru Kotovi. Podle šéfa ČSSD Bouslava Sobotky případ poškozuje celou stranu a není možné, aby ho řešilo pouze vedení sociální demokracie.
Lidový dům se samozřejmě bude vměšovat do situace ve středních Čechách. To je situace, která sociální demokracii poškozuje, to, co se tam odehrálo v těch posledních dnech. Je to velký problém nejenom středočeské, ale celostátní sociální demokracie. A proto my máme zájem na tom, aby bylo zvoleno adekvátní řešení a především, aby byla vyvozena konkrétní odpovědnost i na úrovni středočeského kraje.
Všech 7 lidí obviněných spolu s poslancem Davidem Rathem si podalo proti vazbě stížnost. Advokát Davida Ratha stížnost podal už ve středu. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Velení armády po generálovi Vlastimilu Pickovi má převzít generál poručík Petr Pavel. Na pozici nového náčelníka generálního štábu ho vládě ve středu navrhne minister obrany Alexandr Vondra. Podle něj je to dobrá volba a proto čeká, že vláda i prezident s ní budou souhlasit.
Je to člověk, který má zkušenosti jak z velení v misích. Proslavil se začátkem 90. let, když vytáhl Francouze z těžkého obklíčení. Zároveň má zkušenosti s velením tady u nás, s vojenskou diplomací, kdy působil také jako náš představitel u NATO, čili myslím si, že je to velmi dobrý návrh.
Současný velitel má skončit 30. června. Generál poručík Petr Pavel by se měl funkce ujmout od 1. července. Už po 25. udělila nadace Charty 77 cenu Františka Krígla. Ocenění převzala předsedkyně akreditační komise a první česká profesorka politologie Vladimíra Dvořákova. Nadace ohodnotila její občanskou statečnost v boji o české vzdělávání. Na jižním městě v Praze začal týdenní festival umění ve veřejném prostoru Street for Art. Pátý ročník si jako téma vzal kulturu místa, ve kterém žijeme. Hlavním centrem festivalu je divadlo Šnek, které vzniklo z betonové konstrukce u vchodu metra C. Opatov. Právě tam se bude hrát inscenace Jižák, město snů, režisérky Petry Tejnorové. Představení je inspirované životem lidí na největším pražském sídlišti. Další program festivalu představila jeho dramaturgyně Michaela Hečková.
Na letošním festivalu se pohybujeme od divadla po diskuze, přednášky a workshopy pro rodiny s dětmi i mladí lidi. To jsou třeba workshopy kreativního zahradničení. Ty workshopy jsou první festivalový víkend a hned po nich jsou právě diskuze o kulturní politice, o lokální kultuře. Pak jsou to samozřejmě koncerty a znovu jsou to koncerty, které jsou upřizpůsobené tomu místu. My, když jsme oslovili Boruse, aby tady vystoupil, tak vlastně prvním rozhovorem bylo to, co by mohlo být speciální pro tohle místo a s kým by mohl hrát tady v této lokalitě.
Ze sportu. V semifinále mistrovství světa v hokeji se střetnou bývalí federální partneři. Češi do něj postoupili po čtvrtfinálovém vítězství 4-3 nad Švédskem, Slováci zdolali stejným poměrem Kanadu. O účast ve finále si zahrají v Helsinkách v sobotu. Svůj tip na výsledek prozradila legenda československého hokeje Josef Golonka.
Ja počítam s tým, že príde k predĺženiu. Pretože obidva mužstva majú vynikajúci hokej z toho vo svojom strede, však povedzme si Plekanec, povedzme si Nedveď, to je úplná ikona českého hokeja vo svojom veku, čo on dokáže, tak teda klobúk dole. Čiže to bude taktický súboj, vyhrá ten, kto bude disciplinovanejší, ten, ktorý sa nenechá vylúčovať a ten, ktorý sa nenechá vyprovokovať a potom rozhodujúce osoby budú brankári.
Sobotní počasí v Česku, jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 24 stupně Celsia.
Českou republiku navštívil izraelský premiér Benjamin Netanyahu, doprovodilo ho 7 ministrů jeho vlády. Česká škola bez hranic nabízí elementární vzdělání v češtině dětem žijícím v zahraničí. Finančně ji začal podporovat i český stát. Hokejisté na světovém šampionátu ve Stockholmu porazili Švédsko a budou hrát o medaile. To jsou témata naší dnešní relace. Uslyšíte také, o čem píší páteční deníky a v rubrice Cestujeme po Česku vás pozveme do nové expozice husitství v Táboře. Ze studia Rádia Praha vás zdraví Milena Štráfeldová. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a 7 členů jeho vlády přicestovalo ve čtvrtek na návštěvu Prahy. Schůzky takového rozsahu nebývají časté. Na programu dvoudenní návštěvy byly mimo jiné konkrétní projekty spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu. Slovo má Zdeňka Kuchyňová.
Předseda izraelské vlády patří k velmi střeženým zahraničním politikům. O bezpečnostní opatření se v Praze stará na 500 policistů. Česko patří v Evropské unii k největším spojencům Izraele.
Jednoznačně podporujeme právo státu Izrael na obranu proti teroristickým útokům.
Uvedl premiér Petr Nečas po schůzce se svým protějškem Benjaminem Netanyahuem. Obě země sdílejí obavy z vývoje iránského jaderného programu. Řešení sporu mezi Izraelem a Palestinci je pak podle české vlády možné pouze přímým jednáním obou stran. Situace na Blízkém východě byla i tématem schůzky s prezidentem Václavem Klausem. V Praze se uskutečnilo také první společné zasedání části české a izraelské vlády. Aby do Česka přicestoval premiér cizí země se 7 ministry v delegaci, je neobvyklé.
Obě dvě naše ekonomiky staví na inovacích, tak je pro nás v tomto stát Izrael nesmírně perspektivním partnerem.
Soudí premiér Nečas. Už dnes spolupracují české a izraelské firmy na výzkumných projektech, které jsou využitelné v komerční sféře. Jak dodal ministr školství Petr Fiala, spolupráce by se měla rozšířit i na základní výzkum.
Ty projekty budou zaměřeny na neurovědní oblast a oblast pokročilých výpočtů, tedy informatiku.
Ministr dopravy Pavel Dobeš se svým izraelským protějškem svezl po Praze nejnovějším modelem tramvaje vyráběné v plzeňské Škodovce. Ministři pak podepsali prohlášení o spolupráci v dopravě, dále ve vědě a výzkumu, kultuře či místním rozvoji. Česko a Izrael by měli například sdílet informace o tom, jak vytvářet cenově dostupné bydlení. Za poslední rok dosáhl česko-izraelský obchodní obrat skoro miliardu dolarů, uvedl náměstek ministra zahraničí a někdejší velvyslanec v Izraeli Jiří Schneider.
Asi 3 roky funguje program Most, zvaný hebrejský Gesher. Do obě vlády dávají peníze, které pak využívají soutěživým způsobem firmy na projekty průmyslového rozvoje nebo aplikovaného výzkumu. Není náhoda, že bezprostředně po návštěvě této velké delegace sem mají přijet 4 izraelští nositelé Nobelovy ceny. Od Izraele se v té oblasti dá opravdu hodně naučit.
Ministři jednali také o konkrétních projektech realizovaných českými firmami v Izraeli a izraelskými v Česku.
Jedním z nejúspěšnějších projektů, který dnes pomáhá Čechům žijícím v zahraničí a jejich rodinám, je Česká škola bez hranic. Děti českých rodičů i ze smíšených manželství, které žijí někdy i řadu let ve světě a nemají možnost mluvit běžně česky, se v této škole učí mateřštinu. A spolu s ní se dozvídají i o české historii, vlastivědě nebo kultuře. Tento typ škol v zahraničí vznikal z iniciativy samotných rodičů, dnes už ale na jejich provoz přispívá i český stát. Na novinky Českých škol bez hranic jsem se zeptala zmocněnce pro krajanské záležitosti ministerstva zahraničí Stanislava Kázeckého.
Česká škola bez hranic vznikla vlastně iniciativou krajanů a především krajanek ve Francii před 7 lety. Je to vlastně projekt, který byl iniciován z dola, není to věc, která by vznikla z rozhodnutí státního. Ta podpora i ze strany českého státu začíná být čím dál více formalizovaná. V letošním roce se uskuteční pravidelné setkání českých škol bez hranic na konci srpna. Nadále se konkretizují ty možnosti příspěvků ze strany české státní správy z dotací ministerstva školství. To si myslíme, že je klíčový moment, který přispívá k takové určité stabilitě dlouhodobé vzdělávání Čechů žijících ve světě.
Jak se celá ta síť českých škol bez hranic rozšiřuje? Zpočátku to byla Francie, potom k ní přibyly některé evropské státy, teď už ale vlastně přesahuje přes kontinenty.
Jednak se rozšiřuje i v zemích evropských. My jsme v poslední době registrovali vznik několika škol v Itálii, ale i třeba na Islandu, což jsou místa, kde neexistuje velká krajanská komunita, ale samozřejmě místa vzniku zobrazují, kam se Češi v posledních 20 letech nejvíce vydávali. Víme o nových školách třeba na Novém Zélandu, v Austrálii, o několika začínajících projektech ve Spojených státech, a to především v Kalifornii. Lidé, kteří mají malé děti a mají zájem o vznik českých škol, bydlí třeba i v místě tak vzdáleném a exotickém, jako Buenos Aires, Argentina.
Ta Česká škola bez hranic už vlastně není takovou typicky krajanskou záležitostí. Ta už se spíš týká té nové generace Čechů, kteří tam odcházejí. Jak vlastně to pomáhá zahraničním Čechům a jejich rodinám?
Já si myslím, že jste velmi přesně zmínila rozdíl mezi tím tradičním krajanským vnímáním Čechů žijících ve světě a tím, o co se snažíme, to znamená začlenění i té nejnovější skupiny lidí, kteří odešli v posledních 20 letech. My se právě domníváme, že za těch posledních 20 let vznikla úplně nová skupina lidí, kteří odešli, aniž by je kdokoliv nutil. A i oni zjišťují, že je důležité, aby jejich děti se naučili českému jazyku.
Tam je jeden velmi důležitý moment, který je asi potřeba připomenout. Řada těchto lidí si ponechala nebo má české státní občanství a z toho vlastně pro ně plyne i povinnost, aby zajistili tu elementární výuku češtiny pro svoje děti, protože jejich děti vlastně by měly pravidelně jezdit na přezkoušení do České republiky. V jakém směru Česká škola bez hranic vlastně vychází této povinnosti vstříc?
Česká škola bez hranic vlastně tady v tom napomáhá českému státu v udržování zákonů, které jsou platné a které dávají povinnost rodičům vyučování nebo dělání rozdílových zkoušek v českém jazyce. Já se ale osobně domnívám, že to je jedna z takových těch povinností, která existuje, ale kterou ne všichni Češi ve světě dodržují, a těžko lze tomu lidi nutit, že jo? Protože pokud jsou místa, kde ty české školy neexistují, tak není v podstatě moci, jak tady to přinutit. Ale myslím si, že se objevuje to, co se objevovalo i v těch dřívějších emigračních vlnách. Ty spolky krajanské si zakládaly v první řadě především kvůli tomu, aby zajistili výuku v češtině. Tak to se objevuje vlastně i tady těch nejnovějších skupin lidí, kteří odešli, také mají zájem, aby jejich děti se česky naučily. A pokud české školy budou existovat, český stát na ně bude přispívat, tak vlastně tak trochu investuje do své budoucnosti, do budoucnosti té komunity žijící ve světě.
Čeští hokejisté jsou v semifinále mistrovství světa. V dramatickém utkání porazili ve Stockholmu domácí Švédsko a v sobotu je čeká Slovensko. Více teď uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Češi porazili výběr domácího Švédska 4-3. Do semifinále poslal české hokejisty 29 sekund před koncem rozhodující gól Milana Michálka, elitního střelce Otavy.
Jsem věděl, že bude dolů ten golman, tak jsem ho zkusil na pačku a vyšlo to. A vlastně už jsem věděl, že to bylo asi 30 sekund do konce, že jsem věděl, že to bude asi ten vítězný gol. No.
Prohru s Čechy označuje švédský tisk za fiasko a propadák. Trenér Alois Hadamčík je spokojený. Prolomil svou nepříznivou bilanci se Švédskem, které na velkém turnaji porazil na 7. pokus. Začátek utkání byl opatrný a oba týmy se ve vedení průběžně střídali. Svůj nejdůležitější zápas v kariéře chytal brankář Jakub Kovář. Jeho nasazení do branky trenér tajil. Kovář ještě bezprostředně po zápase nemohl úspěchu uvěřit.
Mně se zdá, že mi to ještě nedošlo, protože ten gol padnul až v úplně závěru a už to tak vypadalo trošku, že půjdeme do toho prodloužení.
Podle útočníka Jakuba Petružálka o výhře nad neoblíbeným českým týmem rozhodlo větší týmové pojetí i úspěšné přesilové hry svěřenců trenéra Hadamčíka.
Já jsem rád, že jsme vrátili všechny spekulace, tady ten turnaj začal pomalinku. My jsme vlastně ty první zápasy neměli tak silný, ale postupně jsme to zvedali a navodili jsme dobrou atmosféru i jako Kyjově, tak i v kabině. Výhrou 8-1 nad Němcem a to nám pomohlo. Dneska ten přesilovkový první gol byl super, těch přesilovek dneska moc nebylo. My jsme rádi jako tým a byli jsme silnější a proto jsme porazili.
Obrovské nadšení vypuklo po závěrečné siréně také na zaplněném staroměstském náměstí v Praze. Fanoušci nešetřili chválou.
Bezva, super.
Moc se mi to líbilo, jsem velká faninka.
Bomba je to, Slováky porazíme a ve finále vítězství jasný.
V sobotním semifinále bude český tým hrát se Slovenskem. To se postaralo o velké překvapení turnaje, když vyřadilo Kanadu výsledkem 4-3. Další semifinálovou dvojici pak tvoří Rusko s Finskem.
Posloucháte Rádio Praha.
A alespoň krátce, o čem píší páteční deníky. Pročítal je Jan Charvát a jak zjistil, ani dnes v nich nechybějí komentáře ke kauze bývalého středočeského hejtmana Davida Ráta.
Korupční aféře bývalého středočeského hejtmana Davida Ráta se věnují na titulních stranách všechny české celostátní deníky. Systém Rád, podezřelé zakázky za 3,5 miliardy. Pod tímto titulkem přinášejí rozsáhlý materiál Hospodářské noviny. Podle nich fungovala celá síť lidí a firem, která v bohatém středočeském kraji kontrolovala tok velkého počtu veřejných zakázek. Někteří krajští politici podle listu dostávali lukrativní zakázky pro své firmy. Lidové noviny spekulují, že Rád měl možná v úmyslu koupit zadluženou nemocnici v Roudnici nad Labem. Přišli také se zjištěním, že i Rátův obhajce Adam Černý byl součástí podezřelé sítě zakázek. Zároveň upozorňují na to, že vyšetřovacímu týmu se dařilo držet vyšetřování až do pondělního Rátova zadržení se 7 miliony korun v naprosté tajnosti. Rád podle deníku Právo ale dobře věděl, že jde o úplatek. Podle Práva to dokazují odposlechy všech zúčastněných. Rád měl převzít 7 milionů korun za to, že firmy zabývající se rekonstrukcí zámku v Buštěhradě na Kladensku navýší cenu zakázky o 10%. I když existoval celý korupční systém, David Rád v něm neměl podružnou roli, zdůrazňuje deník Právo. Měl všechny potřebné informace a měl také největší vliv na výběr firem pro veřejné zakázky, řekl deníku zdroj z policie. Extrémně obézních Čechů rychle přibývá, píše deník Právo. Nadváhu má přibližně 52% dospělých. 10 000 lidí váží více než 150 kg a podle oslovených lékařů dokonce přibývá těch, kteří váží i více než 220 kg. Drtivá většina lidí, kteří jsou obézní, má také kardiovaskulární problémy nebo cukrovku. Také často nemohou najít odpovídající péči a nemocnice je nepřijímají. Nejsou totiž na těžko vážící pacienty vybaveny. Problémem jsou například i zubní ordinace. Vzniknout tak mají tzv. Centra XXL, která by se právě o tyto pacienty starala. Vybavení center je nákladné, ale lékaři deníku řekli, že se vylepší a dovybaví současná centra, která pečují o obézní pacienty. V Česku je jich v současnosti 5. Obezita je i velký biznis, upozorňuje deník Právo. Mnozí prodejci nabízejí potravinové doplňky a jiné laciné přípravky, které nejsou vždy kvalitní. Francouzská společnost Electricité de France má podle ekonomického deníku E15 největší šanci stát se partnerem energetické skupiny ČES při dostavbě jaderné elektrárny Temelín. ČES prý se společností už jednal. Podle Hospodářských novin se na dostavbě chtějí finančně podílet také firmy z Ruska, Číny nebo Koreje. Ředitel ČEZu Daniel Beneš již dříve řekl, že partnerů může být vybráno více. ČEZ si ale v projektu ponechá většinu. Partnerství má být uzavřeno až po podpisu kontraktu s dodavatelem dostavby Temelína. To bude asi v roce 2013. ČEZ také dříve oznámil, že Temelín může dostavit i bez partnera, vybere pouze dodavatele. Je připraven projekt financovat z vlastních zdrojů. Stále ale není jasné, zda má ČEZ dostatek peněz na dostavbu. Hodnota zakázky se odhaduje na zhruba 200 až 300 miliard korun. Praha chce trestat nahotu, píše Mladá fronta Dnes. Město chce podle listu upřesnit zákon, aby mohlo postihovat prostitutky, které se vystavují ve výlohách poblíž Václavského náměstí. Už několik týdnů totiž funguje podnik v ulici Ve Smečkách, který je na obtíž všem místním. Magistrát chce novým zákonem omezit právě pohyb prostitutek ve výlohách. V platných zákonech podle komunálních politiků není dostatečný prostor pro to, aby se taková prostituce mohla zakázat. Jistá šance je použití nového občanského zákoníku. Samotný pojem prostituce ale české právo nezná, uvádí Mladá fronta Dnes. List zveřejnil i rozhovor se starostou Prahy 1 Oldřichem Lomeckým. Ten potvrzuje, že na prostitutky ve výlohách po vzoru nizozemského Amsterdamu je město zatím krátké. Podnikatel provozující nevěstinec má navíc skvělé právníky a také výmluvy. Pokuty sice město dává, situaci to ale nevyřeší, říká Lomecký v Mladé frontě Dnes.
Žižka jako hrubián, ale i jako renesanční rytíř. Původní meč i zbytek husitské píšťaly. I takové exponáty nabízí Husitské muzeum v Táboře, které má od podzimu roku 2010 novou expozici věnovanou husitství. Navštívila ji Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Do muzea vcházíme impozantním gotickým sálem radnice. Vévodi mu Žižka na koni. Pak je návštěvník vtažen do atmosféry končícího středověku filmem, který přibližuje situaci před vypuknutím husitských bouří. Mimochodem získal ocenění jako nejlepší muzejní film.
Se Zimově Ústí na jihu Čech.
Tam dříve pobýval a kázal sám Jan Hus.
Právě tam se husité rozhodli vybudovat předobraz nového spravedlivého světa, kde si lidé budou rovní a kde zmizí bezpráví.
Tak založili husitské hradiště nahoře Tábor. Ale proč ne husitské Ústí?
To bylo příliš spjato se všemi dřívějšími zly a hříchy. Proto muselo být opuštěno, spáleno.
Konec starého světa v plánech. Tady bychom i my mohli skončit.
Mohli. Jenomže on to byl vlastně začátek.
A začátek je to i pro návštěvníky. V 10 sálech muzea se odehrává příběh husitství. V expozici zůstaly jen některé významné původní exponáty, například obrovský unikátní model jedné z bitev. Mění se i příběh husitství, uvedla Klára Smolíková.
Mění se nejen důrazy a interpretace, ale mění se i ta jednoznačnost. Autoři nové expozice, především doktor Vybíral, historik husitského muzea, přišel až s tím relativismem. Nevíme. Může to být tak nebo tak, nevíme. Trošku nám to dělá problémy s dětskými návštěvníky, protože dítě potřebuje vědět, jak to bylo. Ale nebojte, my máme dole elektrickou místnost, kde se převlíkneme za husity, složíme si pucle ve tvaru husitské pavézy, postavíme si vozovou hradbu a víme.
Děti se s klíčovými pojmy husitství seznámí i prostřednictvím komiksových panelů. V tajných zásuvkách tu na ně čekají úkoly a v kukátkách vtipné výjevy. Mohou si vyzkoušet, jak se sedí na královském trůně nebo obléct kroužkovou košili, která váží 12 kg. Původní expozice husitů byla komentovaná, průvodce šel s návštěvníky z místnosti do místnosti. Teď je zcela záměrně nekomentovaná a získala ocenění Gloria Musealis 2011 v kategorii Muzejní výstava roku.
Nemáme mnoho artefaktů, my prostě nemáme sbírkové předměty, se nic nezachovalo, to nám často říká, kde máte ty originály, oni prostě neexistují, tam je jeden zbytek píštěly, jeden meč, prostě to tak je, to husitství musíte vyprávět jiným způsobem. Nicméně je tam hodně pracováno se zvukem, s pocity, hned tady je takový ovál, kam vám doporučuji zajít a poslechnout si slova reformních kazatelů, jak to asi na ty lidi v době před internetem, televizí, novinami působilo, když navštívili ten chrám Boží a tam slyšeli toho reformního. uniformního kazatele.
Dá se říct, že husité zcela změnili středověký způsob boje. Brnění tehdejšího rytíře vážilo 50 či 60 kilogramů. Navíc si všichni jistě vybavíme obrázky z učebnic dějepisu, jak vysazovali rytíře na koně speciálním jeřábem.
To bylo něco, jako on byl jako obrněný tank i s tím koněm. Husité pravidla hry, že proti sobě jedou rytíři na koní, změnili. Tím, že sami neměli tolik koní, neměli takové vybavení, využívali právě těch vozových hradeb. Ty vozy jim umožnily být ve stejné výšce jako ten rytíř, ale když k tomu přidali, a to je to nejpodstatnější na husitském válečí, střelné zbraně, ať už jsou to děla typu houfnic nebo tarasnic, anebo píšťaly, celý svět zná slovo pistole, což je z českého píšťala, nebo hákovnic, tak tehdy vlastně ten rytíř, který do té doby byl naprosto nezranitelný, najednou se stává jenom takovou hromadou železa, která vlastně spadne z toho koně a nemůže bojovat dál, ani se nepostaví. Zvlášť když ne na vypuštěném rybníku, jako v bitvě u Sudoměře třeba.
Jak vůbec ty vozy vypadaly?
Takhle, nezachovaly se, ale je třeba si uvědomit, že to byly běžné formanské vozy, na nich nebylo nic speciálního. To byly opravdu vozy, které se používaly k transportu prasat, sena, obilí, čehokoliv. Oni se jenom využívali v rámci té bitvy, takže se na nějakém vhodném místě postavili. Víme z kronik, že řetězy se svazovaly dohromady kolo na kolo. Jsou to repliky. Ono většina i zbraní, co tady máme, jsou repliky. A jsou to repliky z 19. století, kdy v táboře objevovali to husitství, pořádali ty Žižkovy tahy a vyráběli si repliky zbraní, ale na druhou stranu na okovaném cepu či remdihu, co na tom vymyslíte, že jo? Takže nám to nevadí.
Jak to pištěl? Jak to fungovalo?
Tak. Na videu teď běží samostříl, ale podstatné je právě používání střelné zbraní černého střelného prachu. Tady za námi je úplně ta nejprimitivnější zbraň, a to je husická píšťala, dřevěná násada, železná hlaveň, do které se nacpal střelný prach, koule obalená koudelí, střelný prach se zapálil, vystřelilo to, udělalo to ráno, asi se s tím nedalo moc mířit, udělalo to strašný zmatek. My jsme si tady chtěli ten střelný černý prach vystavit a oni nám pak říkali, že jste se zbláznili, to vám tady bouchne. Tak ho tady máme jenom na prvočinitele, to znamená ledek, síra, dřevěné uhlí. Ty hákovnice píštěly se zapalovaly doutnákem, ty tarasnice nebo houfnice už potom rozžáveným želízkem.
Na videu se právě střelci podařilo z repliky úspěšně vystřelit. Velký prostor muzea je pak věnován samotnému Žižkovi. Je zde i obří torzo z jeho pomníku.
Tohle je Myslbekova socha z roku 1877, která stála na náměstí. Ten podstavec tam stále stojí, socha ne. Šetřivý Hoček v závěru řekl, že ušetří a nechali to odlít tu bronzovou sochu v nejlevnější možné nějaké dílně a ona po ruce se zhroutila. Myslbek z toho měl takové trauma, že když dělal svatého Václava, tak nespal a od té sochy se nehnul, dokud nebyla ulita. Za vámi je jedna ze zajímavých teorií, jaké oko měl zakryté, to je nejčastější otázka. Za prvé, my nevíme. Za druhé, zřejmě něco s okem měl, protože se jmenuje Žižka. A Žižka nebo Šiška je přízisko pro někoho, kdo má něco s očima. Ale mohlo to být třeba šilhání, to my nevíme. Často je zobrazován takto, s páskou přes odvěry oči. A my vždycky si pamatujete, jako děti jsme řešili, když teda neviděl, jak vedl tu bitvu. Že? Ale jedna z interpretací je, že byl zaslepený. Zaslepený tou vírou, že to vlastně možná vůbec nemá nic společného, které oko má tady zakryté. Myslbek dává přednost vždycky uměleckému působení než nějaké věrohodnosti.
Žižka byl velitelem hradní stráže už v době, kdy Jan Hus kázal v betlémské kapli. Žižka, který tam docházel, měl v té době dva domy, vdanou dceru. Spekuluje se proto, proč se do bojů vůbec pouštěl.
Kromě toho, že si zřejmě chtěl něco dokázat, tak ten důvod je opravdu takovýhle, je duchovní. A pořád se bádá, jestli opravdu to je ten Žižka, o kterém by máme nějaká data, protože by mu bylo opravdu v době husitských válek 60. To byl zuřivý kmet. Jak vypadal, samozřejmě nevíme, ale protože jsme husitské muzeum, sbíráme všechno možné zobrazení, takže ho máme tady jako úplného hrubiána, darebáka, jako renesančního rytíře i téměř jako Jana Křtitele.
Muzeum vlastní také originál dvířek rozštípaného kališnického oltáře. Husitské muzeum samozřejmě prodává i suvenýry. A víte, který je nejoblíbenější? Napadaly mě malé palcáty, cepy, figurky Žižky, ale samá voda.
Nejúspěšnější suvenýr je páska přes oko. Mysleli jsme, že pro děti. Nejvíc jich prodá dospělých.
Skončila své vyprávění Jana Smolíková. A i příští týden zůstaneme v táboře. Navštívíme táborské podzemí a jeho poklad.
Naše dnešní vysílání Rádia Praha končí. Loučí se Milena Štráfeldová.